Hyvät kuulajat, kohe kuulette, kortus, saadet.
Saade on salvestatud 2005. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa, näiteks viimase kuu artiklid ärieetikast. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiivina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärastlõunal Nõmme raadios. Luusime ringi.
Tehnoloogiat ülistavad inimesed ütlevad, et see on toonud meile parema elatustaseme, mis tähendab rohkem kiirust, valikuvõimalusi, vaba aega ja luksust. Ükski nendest kasuteguritest ei ole aga inimliku rahulolu, õnnelikkuse, turvalisuse või maal elu säilitamise garantiiks. Kes soovivad uskuda lendamise ohutusse, saavad tuge statistikast, mille järgi on lendamine kõige ohutum transportiliik, isegi kümneid ja sadukordi ohutum kui autosõit. Vaid selle tõttu, et õnnetusi nii harva juhtub, kajastatakse neid nii laialt. Kes aga soovivad uskuda vastupidist, saavad tuge samuti statistikast. Kui võrrelda surmade arvu läbitud kilomeetrite asemel sooritatud reiside arvuga, satub reisilennundus väga süngesse valgusse. Lennuõnnetuste uurija Andrew Weiri soovitatud metoodika võrdlemisel on reisilennukist ohtlikum liiklusvahend vaid mootorratas. Selle meetodiga arvestades on lendamisest jällegi 10 korda ohutum autosõit. Ometi tabas viimase nädalavahetuse ränk hoop meid hoopis automaailmas, kui maailma parimate roolikeerajate võiduajamisel Walesis kaotas elu Marko Märtini paarimees Michael Park. Ja kuigi Peugeot meeskonna ametlikes avaldustes on räägitud rallisõit ja tööst, millega kaasneb risk, millega sõitjad paratamatult starti minnes arvestavad, siis võime lugeda ka teissuguseid arvamusi. 10. aastat USA-s elav vormelijas Tõnis Kasemets on öelnud otse. Asi ei ole rahas. Ma ei tee võidusõitu raha pärast. Asi on adrenaliinis. Tere taas, hea kuulaja, ja saate autor Koit Luus kutsub sind kaasa mõtlema meie ühises tunnis Luusime ringi. Täna aitavad meil stuudios mõtteid seada Eesti suurima lennufirma Estonian Air piloot ja kvaliteedikontroll Mart Lubi ning ajalehe Vesti uuriv ajakirjanik Virko Lepassalu. Tere tulemast ja sissejuhatuseks palun, Mart Lubi, püüame kirjeldada seda tunnet ja neid mõtteid, millele piloodid on keskendunud enne lendu. Kas sarnaselt reisijatega tunnete ka teie õhku tõustes mingisugust pingetõusu ja maandudes sarnast kergendust või on lendurid hoopis teissugused inimesed? Kas see rahu lennukikabiinis on treenitud enesevalitsemisest või suurtest teadmiste ja kogemuste hulgast nii nagu tsirkuse tuleneelajal, kes publiku ahetades pistab selle suure säraküünla endale suhu ja teab, et nii kui ta suu kinni vajutab, nii saab hapnik otsa ja põlemine lõpeb?
Ei, kindlasti on see nagu keegi tunne nagu hirm ja reeglina inimesed, kes lendavad või on selle töö valinud, neile tegelikult meeldib seda teha, et see ei ole ainult nüüd mingi konkreetselt sellise adrenaliini otsimine, ega siis ka mingi selline rahapärast tegemine, et see nagu kellegile meeldib võidu sõita, teisele meeldib lennukaga lennata, eks, et selge tõus ja maandumine on suhteliselt stressirohked tegevused ja pinge on kindlasti üleval. Aga ei ole ka midagi sellist üle inimlikku, et sellega saab nagu väga hästi hakkama.
Ehk siis teadmised, treening ja ka mingisugune looduslik valmisolek selleks, on see siis hirmu stressi ületamiseks, aitavad tegelikult nagu lenduril kõige sellega hakkama saada?
Ja kindlasti loomulikult see on nagu, et see hästi välja tuleks, selleks on eeldus, on nagu väga hea treening, eks. Kui inimene hästi treenitud, ta teab, mida võib juhtuda, kõik võimalikud senaariumid on tegelikult eelnevad simulaatori peal läbi mängitud ja tehtud, eks, et siis saab sellega hästi hakkama loomulikult.
Ja Virko Lepassalu, millised on uuriva ajakirjaniku tegutsemist juhtivad motiivid? Kas sa tunned selle töö üles rahalõhna kuulsuse vajadust või erutab mingisugune adrenaliin tulv pärast takistuse ületamist või hoopis proosalisem soov midagi teada saada ja seda ka teistele jagada?
No põhimõtteliselt arvan, jah, et kui sa siin tsiteerisid ühte võidusõit, et kes ütles, et ta ei teinud seda mitte raha pärast või adrenaliini pärast, siis ma arvan ka, et ma ei tee ka oma tööd mitte selle raha teenimise pärast, vaid ka lihtsalt selleks, et lihtsalt proovida, kas mõni pähkel on läbi näritav või ei ole ta läbi näritav ja proovida nüüd eri raskusastmega pähkleid. Aga kui tulla lennanduse juurde nüüd siin uuesti tagasi, siis üks meetilis moraalne probleem, milles lennanduse puhul ilmselt peaks võib-olla rääkima, on see, et kas ütleme, kõik need ütleme, insidendid, mis lennanduses paratamatult ette tulevad, ka Eesti lennanduses, kas need peaksid olema nüüd avalikud, teisi sõnu, kas need peaksid välja rippuma internetil kuskil lennuameti kodulehekülje peal või mitte. Ma toon sellise näite, et ma juhtusin kirjutama ühe loo 2003. aastal Eesti lennanduses juhtunud äbardustest. See oli kõike põhimõtteliselt. Alates siis lennuga kokkupõrgetest ja lihtsalt riketest, mis lennukitel ka aegalt esinevad. Ja pärast seda siis, kui ma selle olin avaldanud, ma olin selle avaldanud muide nüüd materjali põhjal, mis lõppus lennuameti kodulehekülje peal väljas, aga mida ilmselt keegi on väga vaevanud enne lugema ka väga, ma pean silma laiemalt avalikust. Pärast seda siis helistati lennuametisse ja siis lennukompanii juhi pool sooviti tungivalt, et selline materjal koristatakse internetist ära. Ja noh, siit ma küsingi, et mis siis eeti nüüd oleks eeti õigem, et kas kõik need äpardused nüüd ikkagi hoida avalikud. Noh, näiteks ütleme, kui mingi hüdroajanale kuskil rikki, siis on see paratamatu, et intsident, mis tuleb ilmselt kuskil registreerida. Ja see kaastub ka, ütleme, sellises dokumentatsioonis ja paperites, lennu ameti ilmselt välja. Kas need peaksid olema siis avalikud või siis oleks tõesti mõtlikam neid väiksemaid asju ikkagi jätta need avalikusele teada andmata lihtsalt selleks, et mitte, ütleme, stressi üles kütta. Et noh, ma ei tea, mida vestluskaadane selle kohta äkki arvab. Et...
Jah, see on tegelikult väga põhimõtteline ja ilmselt keeruline küsimus, kus ühest vastust väga raske on anda, sest ma tuletan meelde omast lendamise kogemusest. Üks aastat 10 tagasi tuleb mulle meelde, kui me tulime suurema rühmaga Põhjamaadest, oli talvine aeg ja meil oli vahemaandumine, kui mu mälu ei peta ilmselt Stockholmis, siis meid kutsuti lennukisse ja me kuulsime, et kuskil algeb mingi kopsimine. Ja keegi hüüdis sellest reisiseltskonnast, et no nii, et vahetavad vist ratast, et nii nagu autol, et kumb läks katki. Ja sellest hetkest kogu reisiseltskonna mingisugune selline emotsionaalne selline valmisolek või tuju langes, muutus. Mis ei ole ta langes, ütleme, et muutus. Mingisugune vaevu tajutav selline emotsionaalne pinge oli kusagil sees. kuni selle hetkeni, kui reis lõppes. Et siit ongi hea, et küsida Mart Lubi, et milline on teie arvamus selles küsimusest, kas sellised asjad mõjutavad meid ja millised oleksid meie võimalused neid mitte ennast mõjutada lasta ja mis peaks tegema?
Ja noh, vist eks ilmselt mul nagu suhtsid raske öelda, kuna mina nagu seda teist poolt väga hästi tean, eks, et mis nüüd konkreetselt tavareisi, et nüüd nagu hirmutaks või tekitab nagu lisapinget. Et selge, et inimene tuleb lennukis, siis see on natukene selline nagu ekstreemsem või võibolla, kes ei ole nagu sellega nii palju kokku puutunud, tundub see selline natukene, noh, mitte loomulik tegevus, eks. Inimesed tunnevad hirmu, eks, erinevad siis, kes siis seal kuidagi seda üritab nii-öelda varjata. Et konkreetselt võibolla kopsimine, et see on tõenäoliselt võibolla mitte rattavahetus, tõenäoliselt võibolla laeti hoopis pagasit alla pagasiruumi, eks, aga loomulikult on alati inimesi, kes selle üle võibolla nalja viskavad ja teised selle üles kütavad, eks. Nüüd, kui palju peaks teadma, ei peaks teadma, jällegi suhteliselt raske asja, eks, et siin ühiskond ühtepidi on nagu avatud, kõik tahaks kõike teada, eks, ja samal ajal tekitab see nagu lisapinget. Me oleme nagu olnud ka kogu aeg seda meelt, et mis iganes kas või pisi asja on, eks, siis me seda paneme kirja, eks, see läheb avalikult lennuametisse ja kuidas nemad selle kedasi käituvad, see ei ole nagu enam nagu meie kontrollida. Et võibolla isegi tõesti, et iga pisi asja ei peaks nii minema, tekitab liiga palju lisapinget ja mul väga, väga raske nagu siin nagu mingisugust selget kommentaari anda, et kuidas peaks sellega täpselt käituma.
Ma võibolla siis pöördan sama küsimusega tagasi ka sinu poole, Virko, et on mulle üks hea tuttav rääkinud sellise loo, kuidas praeguses maailmas nüüd sellel terrorismi hirmu ja ka kohatise kahtlustamise õhkkonnas on ühel Euroopa sisesel lennul lend katkestatud selles mõttes, et on teatatud mingisuguse pisirikki avastamisest, eks ole, lennud pöördus tagasi sellele lennujaamale, kus ta startis, kõik läksid lennukist maha, ootasid mõnda aega, läksid tagasi lennukisse ja too inimene, kes mulle seda lugu rääkis, ütles, et ta avastas, et tema kõrval istus enne üks mitte Euroopa päritolu suhteliselt tõmu välimusega meeskodanik, keda selle järgmisel reisil enam polnud ja tema esimene mõte oli see, et selge, et jutt mingisugusest tehnilisest trikkest on absoluutne jama, eks ole, tegelikult kahtlustati mingisugust terroristi, eks ole, nüüd lennud kutsutelt tagasi, see mees võeti reisilt maha, eks ole, ja tale tuli kohe ka meelde see, et see mees ka käitis kuidagi kahtlaselt selle eelmise startimise ajal. Et Virko, mida sina arvad, et kas sellel informatsiooni pakkumisel on tegelikult ka see pool, et liiga palju informatsiooni võib samuti segada nii nagu informatsiooni puudumine?
No ma arvan, et siin on vist eristatavalt kaks poolt, et üks pool on informatsioon lennuki tehnilise olukorra kohta, ehk nende intsidentide kohta, mis tegelikult, ütleme, ei ole seotud reisijatega ja teine pool on, ütleme, pool, mis on siis tõesti seotud reisijatega. Ehk siis kõik võimalike probleemidega, mis juhendavad tõepoolest nende inimestega, kes seal pardel asuvad. Et kui need kahte poolt need eristada, siis ma arvan, et tõepoolest, et need linnu, ütleme, tehnilises poolt puudutavad üksikasjad võiksid ikkagi vist ikka jätkuvalt olla avalikult ja tõepoolest lõpuda edasi seal lennuameti kodulehekülje peal. Aga mis puudutab nüüd jah reisijate poolt, siis võibolla jah. See on nüüd delikaatsem küsimus, et siin on tõigupoolest võibolla vaja, ma ei kõuta ette, et uues muutuvas ajas koolitada täiendavalt võibolla ka stuardesse välja. Ma muidugi ei tea, kas Estonian Airs näiteks teeb, kas näiteks Estonian Airs stuardesid on lävinud nii täiendava koolituse seoses terrorismi ohuga, et kuidas, ütleme, noh, ütleme, reisijatel pinget maha võtta, kui nüüd tekivad mingi kahtlused, et
ja nad on selles mõttes, et selge, et see terrorismi teema peale seda 2001. aastat on nagu väga, väga tõsiselt üleval ja ka meie lennukid on kõigil pandud paigaldatud siis turvauksed kokpiti ja salongi vahele, mida varem nagu olid siis tavalist uksed, eks, need on nagu kuulikindlad. Ja loomulikult ka see lõppele pöörataks siis just sellest lähtuvalt teise nurga alt nii-öelda nagu tähelepanu. Et aga kuidas nagu nüüd seda reisijat rohkem maha rahustada sellega, noh, loomulikult sellega on, see ei ole ka terrorismi oht, ei ole ainus, eks, seal on ka tihti on seda lennuhirmu asja, kus
Lennuki vastu võite alkohol, mida pakutakse, eks ole?
No kelle vast, kellele alkohol, kellele midagi muud, et on ka juhus, kus tegelikult nii tõusul kui maandusel peab, noh tõusul maandusel ei saa, aga ütleme siis lennus seal stewardess on vahest selle suuse reise kõrval, eks hoiab tal kätt ja räägib mis iganes paremat juttu, et ta nagu sellest üle saaks, aga sellist noh, tõsiselt kartvaid inimesi, kes on nüüd suisa, noh sa näed, et ta ei ole lihtsalt selline naljapärast või natukene siukene väriselt või sisemiselt on nagu rahutu. Ta on ikka tõsiselt vappupeks ja on väga irmul, et ka sellised tuleb ette. Eks?
No jah, tuleb meelde, näiteks spordimaailmast on räägitud siin, kui mälu ei peta, siis oli Hollandi jalgpallikoondise ründekuulsus Dennis Bergkamp, kes ei lenda ja seetõttu ka väga tihti on need juhused, kus ta oma välismängud vahele jätab sellepärast, et lihtsalt sinna ei ole võimalik teistmoodi selle aja jooksul kohale jõuda, aga Mart Lubimani kasutan juhust ja kui me meenutame sel suvel Tallinna-Helsinge vahel juhtunud kõige traagilisemat lennuannetust, kui Copterline'i helikopter 12 reisi ja 2 meeskonna liikmega hukkus, siis on Copterline'i juht Tõnis Lepp öelnud vist ühe esimese reaktsioonina selliste katastroofide põhjusena välja kolm võimalust. Ilm, tehnika, terrorism. Kuidas teie elukutselise selle ala spetsialistina neid erinevaid võimalusi taolistes riskides hindate ja kas teile on näiteks selle ala spetsialistina, professionaalina nende õnnetuste, mitte ainult selle, vaid ka teiste sarnaste õnnetuste põhjused? Selgemad, arusaadavamad ja te võtate neid selles mõttes nagu vastu kuidagi rahulikumalt.
Kõigepealt loomulikult väga traagiline sündmus ja enda jaokski oli siuke väga noh, kindlasti kaugelt mitte meeldi, kui ma seda nagu kõigepealt kuulsin, eks. Mis juhtus tegelikult väga raske öelda ja ilmselt ka igasugune spekulatsioon oleks nagu väga halb ja ma arvan, et isegi natuke on seda noh, natuke liiga palju olnud ajakirjanduses, et pigem siiski tugineda ikkagi faktidele oodata ära, loomulikult raske oodata, et ühiskonna surve väga suur ja kõik tahavad saada kohe teada, mis siis juhtus, miks nii ja miks mitte teisiti. Teiseks see tekitab ikkagi sellist, loob juba ette mingisuguse arvam, mis kujuneb välja, eks, ja tulevikus, kui nüüd see õigasi välja selgub, on tegelikult nagu ilmselt see enam ei suuda seda ümber lükata, eks?
Eks seda tõelda, et esimene info, mis tuleb, see võib ka olla täiesti väär mingisugustest
loomulikult
valedest järjedustest ja siin nüüd jääb nagu mõjuma. Ja.
Kindlasti jääb mõjuma, sellepärast, et see on iljem juba see huvi nii-öelda ju tegelikult kahaneb, eks? Mis juhtus teist raske öelda ilmastik, tehnik ja nii edasi? No ütleme tegelikult siin reeglina siiski põhiliselt õnnetust juhtub, et ju inimliku veadatu. Et see siis inimlik viga võib olla nii piloodi viga, eks, kui ka siis tehnilise poole viga.
Eks see maapäne teenistus, kes seda lennukit ette valmistab?
Maapäne teenistus, noh, kuni loomulikult selleni välja, et võib-olla ka nii-öelda tehniline viga juba tehasest peale, mis on juba midagi nii-öelda tehtud. Et siin nagu konkreetselt öelda sellel puhul, mis see võis olla täna öelda ei saa, sest ju uurimine ei ole oma lõpiku sõna öelda. Aga jah, mis iganes välistel ilmselt ei saa midagi.
No jah, see uurida on tõepoolest aega komissionil vist aasta või midagi sinna kanti vähemalt on see aeg. Omate teema on muidugi see, et noh, kui palju üldse nende õnnetust uurimiseks näiteks riik raha eraldab. See meenutakse korra seda õnnetut Hiiumaa juhtumit, kus enimeksi poolt Elkile liisitud lennuk, niimoodi mis korrektne väljendada, kukkus lennu väljal maandudes alla ja minu teada on seda õnnetust, minu teada vist uuriti niimoodi, et lihtsalt sisuliselt mitte millegi eest, siis on täiendavad vahendid riik selle õnnetus uurimiseks ei eraldanud, aga ometi on see kapten täna nüüd Hiiumaal kohtu all, eks näis millega see lugu nüüd lõpeb, aga no mis ma tahan tähelepanu juhtida on see, et need uurimised on loomulikult ääretult aja ja ääretult ka raha mahukad ja õigupoolest ja riik peaks ikkagi nüüd rohkem pingutama selle nimel, et need vahendid saaksid kõik, ütleme, nendel eraldatud nende asjadel lõpuni lahkamiseks. ja no lisada võiks veel nii palju, et noh, võib-olla tasuks siiski uurida selliseid juhtumeid kompleksses, selles mõttes, et mitte keskenduda noh, helikopterile ja pilootidele, aga ikkagi tasuks võib-olla mingil kombel ikkagi uurida ka riisijaid ja nende isiksusi, sellepärast, et noh, 100% ikkagi minu teada ei ole maha võetud see diversiooni võimalus või sabotaasi võimalus ka. Ja noh, võib-olla tasuks siiski ja käsitleda kompleksselt seda helikopterit ja tema reisijaid. Aga jah, väga varama tõesti eraldusi teha.
Hea kuulaja, jätkame saadet Luusime ringi Nõmme raadios. Saate autor Koik Luus ja meiega on täna stuudios arutlemas lennufirma Estonian Air piloot ja kvaliteedikontroll Mart Lubi ning ajalehe Vesti uuriv ajakirjanik Virko Lepassalu. Virko, sa siin nüüd viisid meie mõtted diversiooniakti võimalusele seonduvalt reisijatega, kes õhusõidukis viibivad. Ma ei tahagi konkreetselt tolle reisikohta öelda, aga laiendame seda mõtet võib-olla üldisemaks. Ja kui me läheme ajast tagasi, siis ajaloouurija Toivo Kallas on meile toonud välja hiljuti ka ühe kaugemas minevikus 27. aastal toimunud lennuõnnetuse, kus Tallinnast Helsingisse charterlennul läks kaduma Junkers-tüüpi lennuk, mille reisija oli Eestist nõupidamiselt koju lendav Soome peastaabi luureosakonna üle. Kui selles hämmastav on see, et lennuki kohta on mitmeid erinevad kadumise versioone ja saladus mingis mõttes veel tänase päevani on selle asja ümber. Ja siit ma tahan küsida, Mart Lubi, et kas selliste eriti tähtsate persoonide või väljapaistvate isikute viibimine nende reisijate seas, ükskõik on siis tegemist charterlennu või liinilennuga, kuidagi ka teile lendurina tegelikult selle territooriumi vastutajana ja juhina toob mingisuguseid lisapinged emotsioone, tõstab meeleolu, langetab, on teie vastutus selle võrra suurem või vastugi tunnete, et see territoorium on paremini kaitstud, kui näiteks on peal mõni selline eriti tähtis isik?
Ja ikka päris tõsiselt sellest väga suurt vahet tegelikult küll ei ole, eks, et ega selles mõttes, kui ta on pardal olemata, kes ta on, on ta inimene, on inimene, eks, et iga reisi on meie jaoks tähtis, et selgelt on erinev, kui me nüüd lendame konkreetselt kas vabariigi presidendiga nüüd konkreetselt charter lenda, mis on siis tellitud selleks puhuks just, et siis ta on kindlasti erinev omad protseduurid, aga tavaliinilennul nüüd on seal peaminister või president partal või kes iganes teine, et suurt vahet tegelikult meie jaoks selles nagu ei ole.
Kui me lähtume sellest, et näiteks Tallinna linnapeagi on kuulutanud ristisõja Tallinna elanike turvalisust häirivale sõjasatamale, siis siit võime ka tuua sellise mõtte, et kas peaksid olema näiteks teised lennureisijad informeeritud oma reisikaaslastest, kelle tõttu võib tõesti olla reisiturvalisus, kas siis tavapärasest kõrgemal või madalamal tasemel, noh, näiteks nii, et ma lähen lennujaamas piletit ostma või lennufirma kontoris kuni selleni, et lähen check-ini tegema ja siis ma näen, et peale selle, et milline reis, mis kell väljub, et kes on veel teised reisijad ja kui mul on seal selline nimi, mis minu arvates näiteks selle lennu turvalisust võib mõjutada ühes või teises suunas, ma ei soovi näiteks no, peaministri või mõne julguleku töötajaga ühes lennukis lennata, siis ma loobun sellest. Kas see on inimeste turvalisuse informeerimise mõttes vajalik saam näiteks?
No ei, ilmselt kindlasti ei ole, et see on pigem võiks panna sellise teada saamise või mingisuguse huviorbiiti, aga kindlasti mitte turvalisega seotud.
No siin natukene võib-olla tuleksin tagasi selle õnnete kopteri loo juurde. Et õigupoolest hakkasid ju need kuulujutud, et seal pardal oli üks selline ebatavaline reisi ja pean silmas seda Eestisoost daami, kes ilmselt on töötanud mõningates uurimisasutustes. Kuulujutud hakkasid lõvima juba tegelikult kohe pärast selle kopteri alla kukkumist, et üks neist reisijatest võib olla no, teatavas mõttes viipi staatuses.
Mitte viibi tavatähenduses, vaid
no, ta niimoodi, et selles teises... Jah, teises staatuses, et ta võib olla, no, ütleme niimoodi siis diplomaatiliselt, et Ameerika riigis kõrgelt hinnatud riigametnik, nimetame siis niimoodi. Aga no mis on riigi kohus? Minu arvates riigi kohus on siiski jah tõesti selliste koolijutude tekkimisel ikkagi uurima ka ütleme selliste koolijutude tekkimise tausta ja ka siis ütleme need inimeste tausta ja võimalike sidemeid Hukuga. Et ma tõmban siin paralleeli selles mõttes Estoniaga, et ka Estonia komisjon ju uuris väga põhjalikult kõik võimalike tehnilisi ütleme probleeme üksikastuse laeva põhja minekul ja valmis siis raport, mis viitas siis sellele, eks ole, et laevas põhjadanud sellele, et eks visiili lukud olid nõrgad, oli tormi nöö ja nii edasi, eks ole, me kõik nüüd teame neid põhjusi. Nii, ja nüüd me siis seisame 10 aastat hiljem vastamisi sellega, et on tulnud välja siis mõned üksikasjad, kus see näe tuleb välja, et on ikkagi veetud ka relvi, no ütleme, siviil laeva pardal, mis on no, täiesti ütleme kuritegu, ütleme eesti keeles. Kes iganes relvalt sinna pardale ka pani või militaar otstarbelise kauba, ütleme siis nii. Ja noh, ma arvan seda, et samamoodi nagu oleks pidanud, et Estonia Uku komisjon alguses saadik tegelema üsnagi intensiivselt selle tausta uurimisega, mis selle laeva hukku põhjustas. Ka noh, ütleme, siin peaks ka tegelema see Uku komisjon liiklikul tasemel ka nende, ütleme, reised tausta selgitamisega ja kui nüüd leitakse tõepoolest, et sellel, ütleme, riigametikus reisel ei olnud mitte mingisugust pistmis selle kopteri alla kukkumisega, no siis tuleks ka teha vastav avaldus täiesti riiklikul tasemel, et me lükkame need kuulujutud ümber, esinema raadius, avaldame pressiteated, et vabandage, see kõik on jama, mis te siin ajalehes antud juhul õhtulehes kirjutati sellest siin avaldate.
Ja võibolla nüüd nendele, kes ei ole lugenud õhtulehte, ka väike selgitus, Virku Lepasalu siin kasutas õhtulehes nädal tagasi ilmunud artiklit pealkirjaga Õnnetus või palgamõrv, mis räägib sellest, et Copterline lennuõnnetuse puhul on levinud esmalt interneti vahendusel selline versioon, et lugu oli seotud Ameerika Ühendriikides ettevalmistatava riigipöördega, salapärastel asjaludel vahistatud Ameerika kõrgete ofitseridega ja Salt Lake City lähedal maanteel plahvatanud täislastis lõhkeaine autoga, mis pidanuks tegelikult lendama õhku hoopis keset Chicago linna. Ja väidetavalt oli nädal enne kopteri õnnetust juhtunud ränk autoõnnetus Ameerikas Utahs, kus hukkus president Ronald Reagani salateenistuse üle. Väidetavalt nii tema kui ka kopteri pardal hukkunud Pentagoni tippteadlane Mary Elizabeth Hamburgen kuulusid jällegi väidetavalt president Bushi salajasse rühma, mis uuris 4 aasta eest 11. septembril toimunud. Ja ehkki Mary Elizabeth käis oma emaga Eestis pulmas, siis jällegi väidetavalt leidis ta aegaga kohtumiseks parajasti Eestis oleva Marylandi rahvuskaardi kolonel leitnantiga. Ja siin on huvitav moment Õhtulehe artiklis vähemalt minu jaoks, et sellest nimeliselt välja toodud kolonel leitnantist ei olnud midagi kuulnud ei Eesti kaitseministeriumi pressiülem ega ka kaitseliidu ülem, küll aga kinnitas Õhtulehele selle inimese olemasolu kaitseväe endine juhataja Aleksander Einsel ja viitas, et temaga peaks tegelema kaitseväe juhataja Tarmo Kõuts. Ja kuigi meil on väga raske hinnata need seoste paikapidavust kogu selle loogika alust teadmata, kas need faktid on ühest küljest õiged ja milline on nende vaheline seos, siis minu küsimus on see, et kas me sellistes suurtes mastaapides ühtepidi kaaldume kergemini võimendama võibolla mõningate faktide nende vaheliste seoste järeldusi, aga teistpidi, kui me läheme näiteks rallimaailma, to sama õnnetus praegu, mis juhtus Velsis, siis seal on Peugeot meeskond teatanud ametlikult, et lisaks kõigile muudele asjadele uuritakse ka peensusteni autot ja teates oli lause, et tuvastada ka seda, kas see ei olnud mängus inimese käsi, ehk et kas õnnetuses oli ka muid põhjused peale selle, et saatuslik õnnetus, autojuhi eksimus või mõne osa purunemine ekstreemsetest tingimustes. Mart Lubi, kas see on varatamatu, et sellistes suurtes segastes protsessides, kus meid valitseb teadmatus, me kipume ühtepidi mõtlema väga kaugetes sellistes äärmustes, mida nimetatakse vandenõuteooriateks või teistpidi, et kas see on ka paratamatu, et me peamegi täitma oma mõtteid millegagi, millessegi peame peame uskuma enda jaoks mingi põhjuse leidma.
No jah, eks inimese fantaasia on ilmselt suhteliselt hea lennuga, eks, et siin tõenäoliselt neid kõik asju mõeldakse ja erinevad inimesed mõtlevad ka erinevad pidi. Mis puudutab aga nüüd seda sama, et kas kopteri nii-öelda, et tohiks välistada või mitte välistada, eks olenemata sellest tegelikult on ju ikkagi kopter kukkus alla, mis iganes, kas seal oli siis nüüd tahtlikult käsimängus lihtsalt tehniline rikke, mingi piloodi eksimus või mis iganes, see nagu peab ikkagi tegelikult välja tulema, eks. Ja nüüd me võime nagu sellest lähtuvalt vaadata, miks see nii juhtus. Et kui nüüd seal mingisugune konkreetne süsteemid ei toiminud või lakkas toimimast, eks, ja selle põhjusena ta kukkus, eks, nüüd me saame mõelda, mis siis selle süsteemi nii-öelda seisma pani või rikki. Et siin on nagu see pool, eks, et aga sama selgelt, ega välistaja ei saa midagi uurima, ilmselt peab kõik ja inimeste see sama, et kui seda nagu infoti tule, siis spekulatsioonid erinevad sellised käsitlused kindlasti lähevad käiku.
Kui palju siin mõjutab meie isiklik suhe või arusaam nendest asjadest? Noh, ma saan aru, et lennumasina helikopteriga on meie suhe kindlasti palju kaugem ja me saame neist protsessidest ja ka inimesi tunneme vähem, palju vähem aru kui näiteks ralliauto Marko Märtin, eks ole. Kümned tuhanded on teda Soomes vaatamas käinud, tunnevad temaga mingisugust isiklikku hingelist sidet vähemalt kui mitte rohkem ja neil on väga raske uskuda, et see avarii, mis juhtus, et see oli tingitud nende evajumala võibolla hea sõbra tuttava eksimusest. Ja siin on lihtsam minna seda rada, eks ole, et toimus midagi üleloomulikku, midagi, aga samas teises protsessis võib selle sama paralleeliga välistada.
Noh, jah, olen ise ka teda väga innukalt vaadanud, et loomulikult väga kurb sündmus, aga ärme nagu selles mõttes unust ära, et inimene teeb vigu, et konkreetselt, kui me näiteks õpime lennunduses, on selline meeskonna koostöö ja mis iganes, siis seal on see, et inimene teeb vigu ja see on loomulik. Selleks on, ütleme konkreetselt, siis reisilennunduses kaks pilootiks, kui üks kas või eksib või unustab ära midagi, siis teine seda parandaks erinevad protseduure välja töötatud selle jaoks. Et sama on ka siin, et ega inimene ei ole üli ja ta ei saa olla kogu aeg see üli ja teha kõike täiesti eksimatult. Et kõigil juhtub konkreetselt, mis siin juhtus, loomulikult siin on täpselt samamoodi, siin võib olla tehniline asi, siin võib olla mis iganes, kas või loom kuskil keegi jooksis, mis iganes, et me tegelikult ju ei tea seda praegu, et mis siis juhtus, seda näitab tõenäoliselt jälle uurimineks.
Kui rebase onu kilpkonna onu saba lahti laskis ja see põhja vajus, tulid mullid vee peale ning tegid. Rebase onu ei lausenud selle peale sõnagi. Aga kaldal istuv konnatädi kuulis ja karjus vastu. Nüüd panid kõik konnad kisama. Ja konnatädi karjub veel kõvemini. You gotta fight for your right! Ja kilpkonna onu juurest põhjast tõuseb uuesti mulle. Konnad lärmavad.
Attention!
Ja konnatädi karjub veel kõvemini.
Alarma!
Rebane on sootuks segi. Vaatab vette ja näeb, et vesi tõepoolest pole sügav, kuna teine rebane seal sees istub. Ta pingutab, et veel vaadata ning lendab mööda järsakut robinal vette. Konnad karjuvad. Ole, 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 ole. Kilpkonna onu mullid teevad aga ikka.
Luusime ringi.
Hea kuulaja, jätkame saadet Luusime ringi Nõmme raadios. Saate autor Koit Luus ja meiega on täna stuudios lennufirma Estonian Air piloot ja kvaliteedikontroll Mart Lubi ning ajalehe Vesti uuriv ajakirjanik Virko Lepassalu. Kui tuleme tagasi saate alguse mõtte juurde, et tehnoloogia areng on toonud meile parema elatustaseme koos suurema kiiruse, valikuvõimaluste, vaba aja ja luksusega, siis kas enne vaheaega toodud arutluskäigus rallisportlastest me võime neid võrrelda Mart Lubi tänapäeva gladiaatoritega, kes tuhandete pealtvaatajate rõõmuhuisete saatel kihutavad tegelikult riskipiiril. Ja seetõttu on neil ka väga lihtne teha selline saatuslik viga või eksimus. Ja tegelik eesmärk on ju see, et autotootjad saaksid selles protsessis katsetada võib-olla mingites ekstreemtingimustes täiustusi, uuendusi, mida rakendatakse siis seere tootmises kõigi nende tänavased autode peal, millega me ise igavalt sõidame. On see mingisugune selline võrduskäik teie arvates korrektne või on siin?
Ilmselt ikka siiski, ma arvan, et see ei ole päris korrektne, et kui me isegi vaatame seda õnnetust arvu, mis juhtub või ütleme sama kas või see hukkunud arv, mis on tegelikult ju meediast läbi käinud, et see ei ole ju tegelikult eriti kõrge, eks? Ja ma arvan, et samamoodi, et inimesed teevad seda ikkagi sellepärast, et seda meeldib teha, et nad ei lähe seal nüüd küll niimoodi nagu katsejänesed ja lihtsalt rahva lõpustamiseks seda tõenäoliselt mitte ei tehta, eks?
Ma siin võibolla lisaksin, et gladiaatorid võibolla meenutavad nad natukene selles mõttes, et järjest karmimaks lähevad reeglid, sõnaga toime tulek selle turumajandusega. Ja tegelikult nende gladiaatorite kui lendurid peremeed, selles mõttes ma arvan, plaksutavad väga paljudes lennukompaniides, mida rohkem töötunde lendurid teevad. Ja no võibolla see paraleel ei ole nüüd päris korrektne, aga näiteks tulles siia tagasi korra selle hiuma õnnetuse juurde, siis see sama lennuki kapten Aleksander Nikolaev oli minu teada tulnud just veel pikemalt reisilt kuhugi. Minu mälu järgi võis olla vist Pariis Dakar rallit teenindamast. Ja siis ta kiiresti paigutati ümber ühe lennuki istmele, teise lennuki istmele. Tegemist oli siis senimeksi piloodiga, aga lennuk ise põhimõtteliselt oli siis liisitud Eesti lennukompaniile. Mis tähendab ka seda, et Eesti lennukompanii pidi seda lennukiga tehniliselt hooldama. Ja siis seal Nikolaev siis vana ja kõva lendurässana siis hüppas ühe lennuki roolis teise rooli ja kihutas tegema siis seda liinilendu Hiiumaale, mis siis teatavasti lõppes õnnetult selle lennuki olla sadamisega lennuväljal, kus suures see õnnetuse põhjustas see, et ta oleks pidanud ühes kasest või kuidagi mööda saama, et see kaskist umbes ta selle tiiva toe ära ja midagi sellist oli. Et see oli ka üks õnnetu juhus. Aga mis ma tahan selle kõigega nüüd öelda on see, et mulle näib aegalt, et piloodid on ka eriti väiksemade lennukompaniides. Ma usun, et Estonian Airis on see kord väga karm, aga väiksemade lennukompaniides on nad ilmselt liiga ülekoormatud. Ja sageli ilmselt ei mõelda ka sellele, et kui paljud inimeludega nad see juures ilmselt siis mängivad. Ja ma veel lisan siia lõppu ühe õnnetu juhuse, mis selle inimeks lennukise maha tõi. Üks õnnetu juhus oli see, et tema see kaaspiloot oli õnnetuse ajal üsna selline roheline ja kogenud. See tundes natukene, ütleme, vene lendurite mõtte maailma, siis loomulikult ei saa tekkida sellist head koostööd, ütleme, sellise väga kogenud ja hässast just kapteni. Ja siis, ütleme, esimesi lennutund just kirja pannud kaaspiloodi vahel. Paratamatult see kapten vaatab, et tema on mingi salagaks, et tule teda siin õpetama. Ja lõppkokkuvõtteks koostöö puudumine siis oli ka üks õnnetu asjaolu, mis selle inimeks siia näiteks õnnetuse ka põhjustas. Ja ma arvan, seda see kokkuhoid on üsna karm teema tegelikult praegu lennukompaniide puhul. Et ma suurtega lennukompaniide puhul ilmselt võib-olla nii peal mitte, aga just väiksemate puhul. Et mul on räägitud ime lugusi, kuidas vaatetakse seal kuski lumehangesse mingit lennuki mootori detaile. Kõik on kokkuhoiu pärast, eks ole. Nii et jah, et
Ma tuleksin selle mõttega edasi, et meil on võibolla aru saada see, kui me vaatame seda, mis toimub automaailmas. Me ise sõidame enamus autodega iga päev ja me oleme ju tegelikult piisab väikesest kokkupõrkest Tallinna kesklinnas mõnel veidigi tihedama liiklusega tänaval, kui me näeme, et see autokere, mis oli ju tegelikult aasta kümneid suhteliselt tugevast ja massiivsest plekist täna iga kergemagi kokkuvõrke korral, eks ole purunud, ta on plastikust, see on kokkuvõit tegelikult, mille hind võib olla mõne ekstreemse juhtumi puhul inimelu, sest ta ei kaitse seal sees istu, et nii nagu too võib olla vana robustsem, mitte nii särav kere. Ja kui me nüüd läheme lennundusse, millest me muidugi vähem aru saame ja vähem jagame, siis lihtsalt tänu nendele mastaapidele ja sellele, et see protsess on nii palju kiirem ja risk selle võrra suurem, need tulemused võivad olla hoopis teise tagajärgedega. Olete nõus selle mõttega, kui Matubi?
Päris ei ole nõus sellega, et nad lähevad kokkupõrkes katki ja väga kõvasti katki, et see on ju pigem tegelikult on tänapäeva autod ehitatud niimoodi, et ta tõesti läheb katki ja teda ilmselt on pärast väga kulukas nagu remontida. Aga eesmärk on tegelikult kaitsida inimest rohkem, sest ta neelab sellisel juhul seda lööki rohkem endasse, kui tõesti võibolla vana auto jäi suhteliselt heasse konditsiooni, kuigi see reis ja see ei palju rohkem kannatada seal sees. Võibolla veel nagu see rallisõitjate töö, et tõenäoliselt me küll mõtleme, et see on, me ise sõidame ka autoga, et see on midagi sarnast, et ma arvan, et see, kuidas nemad sõidavad, see on tõenäoliselt ikkagi väga ja väga keeruline, eks? Ja tahab väga palju treenimist ja õppimist saada. Et siin sõita lihtsalt tegelikult kahe juti vahel, eks voorialt, et see on ilmselt midagi täiesti teist.
Aga ma katkestan siin, tegelikult me nädalavahetuse politseiuudistest nägime, kuidas mootorratturid Tallinna linnas, eks ole, sõidavad ja minu jaoks tõesti paradoksaalne oli see, kuidas noored inimesed pärast seda, kui üks neist oli sõitnud kokku sõiduautoga ja jäänud sinna tänavale lebama, tõustes selle oma kaaslase juurest püsti, kes kiirabiautosse pandi, sõitsid edasi järgmisse kohta ja suutsid kahekesi omavahel kokkuvõrgates teha avariini, et seal tütarlapsed said ka traumasid. Ehk et me tegelikult ikkagi ei mõtle enda tagaarikule, me üritame, eks ole, edasi minna selle oma on siis adrenaliini vajadus või mingisugune trotsimine saatusele vastuminek, sõltumata sellest, et me näeme, et meie kõrval tegelikult teine mees jäi pikali.
Jah, eks inimesed suhtuvad asjadesse ka erinevalt ja kas on nüüd siis treening või kogemus või mida üldse keegi elult tootab ja kui kaugel oma nii-öelda sihid on seadnud. Võtame konkreetselt lennundust, siis meil on küll ütleme tegelikult ikkagi mõeldud ja treenitud ikkagi niipidi, et kas selles kõige halvemas juhuses nii-öelda ikkagi sellest nagu välja tulla, eks, et mis iganes lendurid käivad iga poole aasta tagant simulaatori peal, kus siis tegelikult mängitakse läbi kõik võimalikud mootori ülesütlemised ja põlema minekud ja suitsuteis salongi ja nii edasi, eks. Et praks ka kõik arvestus, et kui lennuk lendab välja, on arvestatud sellega, et see mootor võib iga hetk üles öelda, eks. Ja siis on võimalik see lennukiga õhku tõusta ja lennata, ütleme konkreetselt näiteks Tallinnast Stockholmi ja maandud turvaliselt seal, eks. Aga võibolla natuke tagasi oli enne vist väike ebatäpsus selle IUMA lennuõnnetusega, et lennuk, nii palju kui mina tean, eks, seal oli konkreetselt operaator siis enimeks piloodid, enimeks ja lennuk ja enimeks ilmselt kooldus.
Nii, ma segan vahel, see aga, ei vastu, ei, Elk opereeris.
Aga Elk oli nii-öelda selle liini tegelik, kes pidi seal opereerima, ja see oli nii-öelda siis liisitud, seda nimetakse, eks siis märg liising koos meeskonna ja kõigega liisitud neile, et tegelik lennuk teoste oli siis enimeks, eks, kuigi nii-öelda operaatori luba või selle liinil nii-öelda õigus reisid veda oli siis nagu Elgil, eks.
Ja. Aga me jõuame siit sellise probleemini, mille minu arvates Virko Lepas oli tõstis väga õiglaselt üles, et see turumajandus, see surve, mis on tegelikult ka suurtele firmadele, ma arvan, mitte ainult väike firmadele. Kui me lennunduses vaatame, siis viimase areng on see, eks ole, et kokku hoid igal sammul, sest tulevad odav lennufirmad, kes reisi ja selle odava piletiga meelitavad oma pardale, nad ei paku, eks ole, süüa, juua, aga viivad selle inimese punktist A punkti B lubades ta õigeks kellaajaks kohale toimetada ja mitte pakkuda lisa mugavusi funktsioone, millele läheb ilmselt väga palju raha, eks ole, siis nimetame neid siis traditsioonilisteks suurteks lennufirmadeks, kes on neid teenuseid pakkunud juba aasta kümneid. Kas sellest kokkuhoiu vajadusest võib tulla tegelikult ka mingisugune risk, millele Vikrõga sulle viitas?
Kindlasti ei saa seda välistada, aga ise ei ole nagu konkreetselt ka sellest odavlennufirmadega sellistega nii-öelda traditsiooniliselt, kui me räägime siin Ryanair ja no tegelikult Ryanair ongi selline võib-olla kõige traditsiooniline EasyJet on juba natukene selline ikkagi teissuguse suunitlusega, eks. Aga vähemalt kui me räägime Estonairist, mida ma siin kõige paremini tean, eks, et siin selgelt ohutus on esikohal ja siit nagu tegelikult mingit järelandmisi tehta, eks, et kui sama kas või see töö puhkaaeg, tehniline ja nii edasi seisukord, eks, et tõesti vahest võibolla, kui me alguses rääkisime siin, et väike mingisugune tehniline rikke, eks, ja lennuk ilineb või lenda üldse välja, et tõesti seal võib olla väga väike asi, millega siiski nagu välja ei minda, eks, reisid on loomulikult palju ebamugavust, aga kuidas see võib tõesti mõjutada väiksemad firmasid, kuidas see täpselt toimib hetkel isegi päris raske öelda.
See on korra veel selle õnnetu juhuma juures. Hetke peatuksin, et praegu käib see kohtaprotsess ja selle kohtaprotsessi ajal on tõusnud üheks tõsisemas küsimuseks, et kes ikkagi pidi nüüd kindlustama selle lennuki tehnilise hoolduse, kumb pool, siis kas Venimaks või siis Elk ja praegust ametel pidi selle tehnilise hoolduse kindlustama siis Elk. Ja järgmine küsimus on nüüd siis selles, et millega see õnnetu lennuk nüüd üle valati. Ma saan aru, et siin aegajal tarvitatakse, Martin seal teab paremini neid jäätumisvastase vedelike. Aga nüüd tuli siis välja selline huvitav lugu, et see jäätumisvastane vedelik, millega see õnnetu lennuk üle valati, et ilmselt see sisaldas vist liiga vähe piiritust. Ja mille tulemus siis oligi ka vist osaliselt. See allakukkumine, no see on võibolla täielik allakukkumise põhjus, aga ütleme niimoodi, et see siis aitas sellele õnnetusele siis mõningal kombel võis kaasa aidata. Tõi sõnumis lennukis jäätus kiiremini, kui ta oleks tohtinud jäätada. Ja no see on lihtsalt järjekordne näide, et juhul kui see on tõele vastab ja kui need ekspertiisid on lõpuks tehtud saavad, siis jälle kokku hoida heildetavasti, siis ma ei muu põhjust ei näe, miks peaks lennuk olema üle siis veega sellasemine, et teda valad üle selle kvaliteetse vedelikuga.
Ja no see on nüüd nagu see koht, kui ma ütleme, tegelikult kui ei ole nüüd nagu seda lõplikku tõde välja öeldud või uurimine või kohta asjal escape, siis ilmselt ei ole väga hea seda kommenteerida. Mis puudutab nüüd seda vedelikku kui sellist, siis siin ma ilmselt nagu küll nüüd tegelikult ei pea seda päris nagu tõeseks, et nii palju kui mina tean, et see vedelik millega valateks, see oli õige vedelik. Küsimus, kuidas see toimib? See toimib niimoodi, et tegelikult kui on nagu lumine lennuki pinnad, eks, siis kõpelt see pestakse maha ja mitte ka lihtsalt veega, eks, on soojendatud spetsiaalne vedelik, ta ei ole ka piiritus päris. Siis panakse teine selline veel paksem vedelik peale, mis nii-öelda kaitseb seda lennukit kuni õhku tõusuni. Tegelikult peale õhku tõusu vedelik on pealt läinud õhus, tal enam mingisugust mõju ei ole. Edasi nüüd õhus, kui on jäätamistingimused pilves, mis iganes, siis on juba konkreetselt lennukil endal jäätõrje vahendid. See on siis tiiva esiserv, mida annab soendada, eks, propellerid, esiservad, mootoril esiservad. Et siit nagu otsida seda, et see tundub kui natuke selline võib-olla mitte päris.
Jah, ma tooksin siia juurde võib-olla lähtuvalt sellest vedeliku jutust ühe mõtte. Ma ei taha absoluutselt väita, et meil Eestis on midagi korrast ära. Ma ei ole keemia haridusega, mul ei ole mingisuguseid andmeid ega võimalik ka väita, et kas meie kütluse turul toimuv on normaalne või on seal mingisuguseid kõrvalekaldeid. Aga mõtlema vanem fakt füüsikule oli selline, kui käisin suvel oma autoga perega Norras reisil, siis panin ma tähele sellist huvitavat asja, olles tankinud Eestis juba aastaid ainult ühe kütusefirma tanklates. Loomulikult tekib mingisugune läbisõidu ja bensiinikulu keskmine näitaja ja võrreldes seda nüüd sõites Norras, kus üles veel isegi mägedes käies 2000 meetri kõrgusel, panin ma tähele hämmastavat asja, et mul kulus kütus seal vähem, hoolimata sellest, et kõigi füüsika reeglite järgi peaks mägedes üles alla tiirutades kuluma kütust rohkem kui Eestis lauspaal sõites, aga olgu noh, võibolla siin on liiga palju linnasõitu, kus on Tallinnas pidevad pausid tiptunnis seisakutel ja ka meie maanteed tegelikult nõuavad võibolla käiguvahetusi rohkem kui kusagil mujal. Aga mida ma tahaksin siia lõppu nüüd küsida on see, et kuidas tundub sulle Virku Lepassalu, kas nende vandenõuteooriatega on selline lugu, et ühtepidi meie teadvus lülitub välja siis, kui keegi nimetab mingit asju vandenõuteooriaks ja me ei mõtlegi ka nendele faktidele, mis võibolla selles ebaloogilises teoorias on õiged ja teispidi, et kas on ka tegelikult nende vandenõuteooriate üks eesmärk see, et nende kaudu ka mingisugused fakte esitleda ja vaadata, millised on reaktsioonid. Ma tooksin siin ühe näite jälle isiklikast praktikast. Oli intervju Eestis tänagi tuntud ja tõsiselt võetava poliitikuga, nüüd küsides tema arvamust ühele juhtumile minevikust, vastas ta suhteliselt lühidalt, et ei, see on võimatu, see on vandenõuteooria, midagi niisugust ei saa selle juhtunu põhjal järeldada. Meie vestlus kestis veel tund poolteist ja talle nüüd lõpuks esitades tegeliku vandenõuteooriat, mille nimi isegi raamatu pealkirja on vandenõuteooriat, mis rääkis mõningatest üksikasjadest ja seostest, mis talle olid väga tuttavad, asus ta neid lahkama täiesti tõsimeelselt, hoolimata sellest vormist, mis oli esitletud vandenõuteooriana. Mida sina arvad?
Ma arvan, et elu toob hiljem välja sellise kuldse keskmise, selles mõttes, et noh, üski vandenõuteooria selles mõttes päris tühjale kohale, noh, ilmselt ei teki, et alati on, alati seal tegelikult taga on midagi, aga küsimus on, kui palju, et ma tulen selle sama Estonia näite juurde tagasi, et 1994-1995 aastal peeti tegelikult jälgis vandenõuteoreetikuteks neid, kes väitsid, et Estonia pardal võis olla mingisugus sellist, ütleme, sensitiivsel kaupa. Ja tõesti 10 aastat hiljem tuli siis välja ja täiesti ametlikult Rootsi võttis omaks, et ta on korraldanud siin sõjalise astroloogia tehnika vedu. Ja see tuli välja 10 aastat hiljem. Mis seal nüüd ülejäänud osas võib öelda? Ma arvan küll, tõesti, et see väga palju võis olla sellist bluffi, täielikku jama, kui rääkida sellest, kuidas on kirjeldatud kapteni silal toimunud, kuidas see keegi maha lastud ja nii edasi, et noh, see on tõesti ilmselt natukene julgelt üle pakutud. Tõesti, ma arvan, et asub võtta selline keskmine, jah, et võtta need vandenõuteooriatest väga palju sellist, ütleme, vahtu maha ja sealt võib siiski aja jooksul välja setida üks päris korralik iva mingil kombel. Ja kogu see, ütleme, mullistused ja kogu see vaht sealt nüüd kõrvale tõsta. Või ma toon ühe näite veel, no võtame need Paldiski tuumareaktorid. Et tegelikult aastatel 88, 89, 90 veel tegelikult ei uskunud ühiskondliku javalik arvamus seda, et Paldiskis võiks olla tuumareaktor. Ja ma täiesti, noh, tolle ajal ma alles alustasin nende ajakirjandusõpinguid ja ma mäletan täiesti adekvaatselt neid hinnanguid, ka mis ajakirjandus anti. Need inimesed nimetas napakateks hulludeks ja kaas arvatud sai sellise hullu oreole endale ka akadeemik Lipma, kuna tema julges ka väita, et tõesti, minu on Paldiski täiesti korras ja te kutsevad tuumareaktorid. Ja läks mõni aeg mööda, siis noh, tuli välja, et jah, tõepoolest nad on seal. Sama lugu oli tuumapommidega Tartus. Keegi uskunud, et seal võisid olla, eks ole tuumapommid. No tuli välja, et oligi. No, lennuvägi oli nõukogude ajal neid sinna juhuslikult ladustanud ja neid seal hoidnud ja nii edasi ja nii edasi. Ja nad olid seal veel kuni nõukogude armee peaga välja minemine, siis nii välja. Aga seda tõepoolest ei usutud. Aga no loomulikult ka nende ümber tekkis suur hulk mullistusi.
Mart Lubi, kas me võime teha ka sellise üldistuse teie olles näiteks selle valdkonna spetsialist, millest me täna rohkem juttu olnud on lendamisena lugedes selliseid artikleid arvamusi, mis võivad tunduda küll vandenõuteooriatena. Näete sealt kohe läbi selle, millised faktid võivad üldse olla tõsiselt võetavad ja tegelikult see on nagu meile kõigile inimestele võibolla mingi selline mõtlemise ja teadmiste proovikivi, et kuivõrd me suudame läbi näha nendest teooriatest eristada sealt tõsiselt võetavaid fakte, seikasid, seoseid või kuivõrd me usume seda müstitsismi ja vahtu, mis seal ümber on ja tegelikult selle kaudu nagu inimkond, noh, siis jaotataksegi nendesse klassidesse, et milline on sinu mõtlemise eristamisvõime.
Noh, jah, eks selge, kui sa asja paremini tunned, siis sa ka võib-olla sellistest mõningatest faktidest teed teissuguseid järeldusi, aga jällegi, eks, et inimesed ühtepidi tahavad uskuda ikkagi sellist suuremat ja natuke võib-olla sellist paremat kõlapinda saavad asja. Teisipidi on nagu see, et tihti on loomulikult nii olnud, eks, kuigi ka vastupid, et on väga, väga lihtsad ja inimlikud eksimused ja vead lihtsalt, mis on viinud ühe või teise nii-öelda õnnetuse või katastroofiniks.
Ja kuna praegu on selline aeg, kui väga palju toimub igasuguseid konverentse, näiteks sel nädalal lõppes Tallinnas suur arenguvisioonile pühendatud konverents, mille korraldasid linnavalitsus ja kus osalesid mitmed tuntud poliitikud ja linnaametnikud, siis pakume ka omalt poolt Nõmme Raadio egiidi all välja järgmise konverentsi, mille peateema on Kuidas tuleb raha naeratades? Konverentsi peaesineja on Ain Hanschmidt. Teisteks tähtsateks esinejateks pakume Marcel Vihman, tema teema Kuidas teenida 300 miljonit ilma senti kulutamata. Perekond Kõuknad, kes räägivad, kuidas tulla välja pankrotist nii, et alles jäävad jaht ja maja Hispaanias. Lisaks on veel välja pakkuda ka Malle Eenmaa teemal, miks mind tanki tõmmati, ja Avo Viiol teemal, kuidas riigi raha sihipäraselt kulutada. Osale kindlasti, konverents toimub Tiisenhauseni majas kell 10 ja registreeri ennast meiliaadressil info@nommeraadio.ee.
Luusime ringi.
Autor ja saatejuht Koit Luus tänab kõiki kaasamõtlejaid. Täname külalisi lennufirma Estonian Air piloot ja kvaliteedikontroll Mart Lubi ning ajalehe Vesti uuriv ajakirjanik Virko Lepassalu. Kirjutage meile oma muredest ja rõõmudest aadressil koitluus@hot.ee. Kui Jumal annab, siis kohtume nädala pärast. Seniks olge terved ja elage nii, nagu oleks maa peal paradiis.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2005. aastal.